Οι Έλληνες του κόσμου.
Στην εκπομπή «Η Ελλάδα στη Δανία» έχουμε τη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, αναπληρωτή καθηγητή στο Μουσείο Αρχαίας Τέχνης του Πανεπιστημίου του Όρχου στη Δανία. Καλημέρα σας, κύριε Τσιρογιάννη.
Καλημέρα σας. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δύο αρχαιολόγοι Έλληνες στη Δανία.
Τι καλύτερο.
Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη Δανία?
Ήρθα πρώτη φορά στη Δανία επισκεπτόμενος τον αδελφό μου, ο οποίος εργαζόταν ως μεταδιδακτορικός στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, στο τμήμα πληροφορικής. Είχα όμως και επαφές με την αναπληρώτρια καθηγήτρια, τη δόκτωρα Βίνι Νόρσκοφ, στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, γνωστή βιβλιογραφικά από την εργασία της πάνω σε αρχαία ελληνικά αγγεία που δεν έχουν προέλευση σε διάφορα μουσεία του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Όρχου τον Αύγουστο του 2013 και έκτοτε κρατήσαμε μία επαφή που οδήγησε σε μία πρόσκλησή μου να δώσω μία ομιλία στο Πανεπιστήμιο το Μάιο του 2017, όπως και έγινε. Αποχωρώντας, που ανέλησε την ιδέα της να φέρει προς μελέτη στη Δανία για πρώτη φορά αρχαία ελληνικά αγγεία, τα οποία είχαν βρεθεί σπασμένα σε κομμάτια στα χέρια των μεγαλοδιακινητών παράνομων αρχαιοτήτων, των Ρόμπιν Σάιμς και Χρήστου Μιχαηλίδου. Ούτως ώστε να μπορέσω εγώ να ψάξω κατά το δυνατόν να δω κατά πόσον υπάρχουν άλλα στοιχεία περί της διακίνησής τους, πέραν του τελικού προορισμού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις Ιταλικές Αρχές στη Γενέβη το 2014. Πράγματι, και έφερε τα αντικείμενα η Δόκτωρ Νόσκο στο Μουσείο της Δανίας, στο Όρχους, αλλά και βρήκε και χρηματοδότηση και έτσι προσελήφθη για 3 μήνες από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 2018 και ήρθα οικογενειακός πρώτον να καταγράψω όλα τα όστρακα, όπως λέγονται στην αρχαιολογική διάλεκτο των Αγγείων, και κατόπιν να αρχίσω να ερευνώ την πιθανή προέλευση με αποδείξεις, φωτογραφικές και άλλες, κάποιον από αυτά τουλάχιστον, από άλλους διακινητές αρχαιοτήτων πριν φτάσω στα χέρια των Σάιμς και Μιχαηλίδη. Πράγμα το οποίο έκανα για ορισμένα από αυτά και την τελευταία μέρα, όταν ήμασταν έτοιμοι οικογενειακώς να αποχωρήσουμε από τη Δανία, την οποία είχαμε ήδη αγαπήσει πάρα πολύ, όχι μόνο ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά, αλλά κυρίως κοινωνικά και ως ποιότητα ζωής, οι ίδιοι από το Πανεπιστήμιο του Όρχους μου εφίστησαν την προσοχή προκειμένου να κάνω αίτηση, η διορία της οποίας έλυγε για την κατάθεσή της στα τέλη Ιανουαρίου, δηλαδή σε ένα μήνα, το 2019, όπως και έκανα. Τον Μάιο του 2019 ενεκρίθη για 3 χρόνια η έρευνά μου καινούργια αυτή σε διαφορετικό πρόγραμμα έρευνας αυτή τη φορά, ταυτόχρονα με την εξέλιξη του προγράμματος με τα αποσπασματικά σωζόμενα αγγεία της δόκτωρος Νόρσκο. Και έτσι ήρθαμε για δεύτερη φορά στο Όρχους, στη Δανία, αυτή τη φορά πάλι οικογενειακός, αλλά αυτή τη φορά για 3 χρόνια. Όπως πραγματικά το θέλαμε, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, ήμασταν πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εγώ και η σύζυγός μου και τα δυο μας παιδιά από τη Δανία, το περιβάλλον, τον κόσμο, την κοινωνία και φυσικά και το πανεπιστήμιο και τον τρόπο λειτουργίας.
Έχετε αφιερώσει πολλά χρόνια στην έρευνα και δίωξη της αρχαιοκαπηλείας. Μιλήστε μας λίγο για την πορεία σας αυτή.
Εργαζόμουν ως αρχαιολόγος στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, στην ΦΘΗΝΗ, και κάποια στιγμή μου ζητήθηκε η βοήθεια από το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας Ελληνικής Αστυνομίας στη ΓΑΔΑ, στο κέντρο της Αθήνας, για μια έρευνα. Πράγματι τους βοήθησε στην έρευνα αυτή και οι ίδιοι εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον και με προσκάλεσαν να συνεργαστούμε συνεχώς ή δυνατόν. Τους είπα από την επόμενη μέρα κιόλας όταν είδα τα αποτελέσματα των ερευνών, πόσο άμεσα ήταν. Και πράγματι από την επόμενη μέρα και για 4 χρόνια, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2004 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, συνέδραμα το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας Ελληνικής Αστυνομίας και τις αρχές, γενικότερα τις δικαστικές επίσης, στην πάταξη αυτού του εγκλήματος, στην προσπάθεια πάταξη αυτού του εγκλήματος στη χώρα μας. Αργότερα, μέσω της δίωξης αρχαιοκαπηλείας πάλι, αλλά και του εισαγγελέως κυρίου Ιωάννη Διώτη, συμμετείχα σε μεγάλες υποθέσεις ερευνών, όπως αυτή της Χινούσας, όπου βρέθηκε το αρχείο των Σάιμς και Μιχαηλίδη, το φωτογραφικό αρχείο των δύο μεγαλεμπόρων που σας είπα. Και αυτό απετέλεσε και τη βάση περαιτέρω ερευνών, όπως και άλλα αρχεία, σε συνεργασία με τις Ιταλικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να διεκδικήσουμε, όπως και κάναμε, ως μια μικρή ολιγομελής ομάδα για την Ελλάδα, αρχαιότητες τόσο από το μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο του κόσμου, το Μουσείο Γκετή, που επέστρεψαν το 2007, όσο και άλλες αρχαιότητες από την πιο γνωστή ιδιωτική συλλογή αρχαιοτήτων, αυτή της Selby White και Leon Levy στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όπου δύο αρχαιότητες, από όπου δύο αρχαιότητες επίσης επέστρεψαν στην Ελλάδα το 2008. Κατόπιν, μια και λύθηκε η συνεργασία μου, όχι από πλευράς μου, από το Υπουργείο Πολιτισμού, δέχθηκα την πρόσκληση του καθηγητή και λόρδου Colin Renfrew στο Πανεπιστήμιο του Cambridge να συνεχίσω την έρευνά μου ως διδακτορικός στο Cambridge. Και έτσι από τον Ιανουάριο του 2009 ξεκίνησα τη διδακτορική μου έρευνα πάνω στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Ακολούθησε μεταδιδακτορική έρευνα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στο Ινστιτούτο Έρευνας Δικαιοσύνης και Εγκλήματος μέχρι τον Ιανουάριο του 2016. Εργασία μου στην ανασκαφική ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge μέχρι το τέλος του 2016 και κατόπιν η ενασχόλησή μου με τα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο του Όρκους, που σας είπα, πρώτα της κυρίας της δόκτωρος Νόρσκοφ μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 και μετά για 3 χρόνια πάνω σε δικό μου πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών του Πανεπιστημίου του Όρκους, το οποίο ολοκληρώθηκε μόλις στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Ενώ αυτή τη στιγμή συνεχίζω και εργάζομαι στο Μουσείο το Πανεπιστημιακό του Όρχους, πάνω στο πρόγραμμα και πάλι της δόκτωρος Νόρσκ.
Ποια είναι τα στοιχεία, τα τεκμήρια, τα απαραίτητα για να στηθεί μια υπόθεση διεκδίκησης προϊόντων αρχαιοκαπηλείας?
Πρώτα απ' όλα χρειάζονται απτές αποδείξεις. Το ιδανικό θα ήταν να είναι φωτογραφικές αποδείξεις και μάλιστα του είδους που να παρουσιάζουν τα αντικείμενα, εγώ μιλάμε για προϊόντα λαχανοαστής, να παρουσιάζουν τα αντικείμενα είτε σε μια κατάσταση πριν την συντήρησή τους, όπως ανεβρέθησαν δηλαδή από το χώμα, καλυμμένα με χώμα πολλές φορές ή ακόμη και σπαρμένα, ακριβώς για να μην υπάρχει ούτε μια αμφιβολία για την παράνομη προέλευσή τους. Όμως, ακόμα και αν μια τέτοιου είδους φωτογραφική απόδειξη δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να υπάρχει μια επαγγελματική φωτογραφία, για παράδειγμα, που να δείχνει το ίδιο το αντικείμενο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα μετά τη συντήρησή του, αυτό και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει και πρέπει να αποτελεί πάντοτε υπεραρκετό έναυσμα για κάθε ερευνητή, όσο μάλλον μια δημόσια αρμόδια αρχή, για να ξεκινήσει εντατικές έρευνες προς την κατεύθυνση της αποκάλυψης περαιτέρω στοιχείων που θα διασφαλίσουν μία διεκδίκηση. Αυτό συνέβη στις προηγούμενες περιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκα, στο Μουσείο Γκετή, την συλλογή Selby White και Leon Levy, που υπήρχαν προηγουμένως ταυτίσεις από διακεκριμένους συναδέλφους αρχαιολόγους, όμως συνεχίστηκαν οι έρευνες και βρέθηκαν επιπλέον στοιχεία που έδεσαν περισσότερο τις υποθέσεις αυτές και έτσι οδήγησαν στον επιτυχή επαναπατρισμό τους. Συγκεκριμένα αναφέρω ένα χρυσό μακεδονικό στεφάνι μία μαρμάρινη αρχαϊκή κόρη από την Πάρο, ένα άγαλμα δηλαδή, μία ταφική στήλη από τη Βιωτία και επίσης ένα ανάγλυφο πλεμμένο από τη Θάσο και εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής μόνο και μόνο για να προκειμένου να εμφανιστεί αργότερα στην ιδιωτική συλλογή του Ζαν Πολ Γκετή πριν ο ίδιος ιδρύσει το μουσείο. Αυτά μόνο παραδειγματικά για να γίνει κατανοητό πώς εντοπίζονται αρχικά αρχαιότητες, πώς ταυτίζονται και πώς μια υπόθεση δένει ακόμη περισσότερο μέσω της έρευνας και της ανέβρεσης περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων.
Από τις υποθέσεις οποίες έχετε εσείς εξετάσει, όλες έχουν βέβαια ενδιαφέρον, και το μικρότερο αντικείμενο και το πιο απλό συσσαγωγικά αντικείμενο. Θέλετε να μας μιλήσετε για τις πιο γνωστές, για παράδειγμα αυτή της Χινούσας, μπορείτε να μας πείτε λίγο για το χρονικό και τι ήταν τα αντικείμενα αυτά.
Στην υπόθεση της Χινούσας υπήρχαν δύο είδη αντικειμένων. Αυτά τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επί τόπου και εκείνα τα οποία απεικονίζονταν φωτογραφικά στο αρχείο που βρέθηκε και κατασχέθηκε. Μεταξύ αυτών της πρώτης ομάδος, δηλαδή αυτών που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επί τόπου, υπήρχαν αντικείμενα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν κλεμμένα από γνωστό βυζαντινό μνημείο της Ιταλίας. Ηχογραφίες ολόκληρες αποτυχισμένες από αυτό το μνημείο. Μία συγκεκριμένα βρέθηκε και ταυτίστηκε και έγινε και επίσημη μάλιστα τελετή επαναπατρισμού στο κέντρο της Αθήνας των τοιχογραφιών αυτών προς το Ιτωλικό κράτος. Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον ήταν στα αντικείμενα τα οποία απεικονίζονταν στο φωτογραφικό αρχείο των Σάιμς και Μιχαηλίδη που βρέθηκε και κατασχέθηκε στην ίδια υπόθεση, στη Σχοινούσα, όπου εκεί απεικονίζονται ορισμένα από τα καλύτερης και ανώτερης ποιότητας αντικείμενα, αρχαιότητες που είχαν λάθρανα σκαφή από όλο τον κόσμο, σχεδόν από όλους τους αρχαίους πολιτισμούς και είχαν διακινηθεί παρανόμως μέχρι την απόκτησή τους από μεγάλα μουσεία, τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά μουσεία του εξωτερικού, γκαλερί, τέχνης, ιδιωτικές, οίκους δημοπρασιών και ιδιωτικές συλλογές.
Πάνω και δόξα το Θεό.
Πολλά μουσεία έχουν συνδέσει το όνομα και τη δράση τους με υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας. Ένα από αυτά είναι το πολύ γνωστό σε όλους, Μουσείο Κετί.
Είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, διότι ειδικά αυτό το μουσείο έχει ονομαστεί από τους ίδιους τους Ιταλούς αρχαιοκαπήλους, το Μουσείο των Αρχαιοκαπήλων. Και αυτό διότι συχνά οι ίδιοι Ιταλοί αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι έχουν ανασκάψει αντικείμενα, αναγνωρίζουν αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα κάποιες φορές, αντικείμενα που ήδη ανέσκαψαν με τα χέρια τους να εκτίθενται στο Μουσείο Γκετή. Δεν προσπαθεί να συνεργαστεί με τις αρχές, κυρίως της Ιταλίας, και να ερευνήσει πλήρως την προέλευση των αντικειμένων, παρά συνεχίζει να περιμένει να δει πότε κάποια χώρα θα κοιτάξει να διεκδικήσει κάποια αντικείμενα της συλλογής, προκειμένου να τα κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί και να καθυστερήσει αυτή την διαδικασία. Πράγμα που αντίκειται στην αποστολή βεβαίως ενός μουσείου.
Είναι σημαντικό εδώ να θίξουμε το θέμα της έννοιας του μουσείου. Δηλαδή υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του τι σημαίνει μουσείο για την Ελλάδα και για άλλες χώρες που έχουν μακρά ιστορία και αρχαίο πολιτισμό σε σχέση με το τι σημαίνει μουσείο σε κάποιες άλλες. Μία από τις πρώτες δράσεις του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρα όταν έφτασε στην Ελλάδα ήταν να ιδρύσει μουσείο, ώστε να προσπαθήσει να περισσώσει ό,τι υπήρχε γνωστό, να τοποθετηθεί μέσα στο μουσείο και να αρχίσει αυτή η διαδικασία, γιατί ήξερε ότι είχε καταληστευτεί η χώρα. Να πούμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα ένα μουσείο ιδρύεται όταν σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε ένα μνημείο, σε έναν οικισμό, κάπου υπάρχουν αντικείμενα τα οποία όταν λήξει ανασκαφή και είναι επισκέψιμος ο χώρος, αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να συνεχίσουν να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, είτε γιατί θα καταστραφούν από τις καιρικές συνθήκες, είτε θα κλαπούν. Οπότε ιδρύεται ένα μουσείο και πλέον εκτίθενται εκεί αυτά τα αντικείμενα. Ο επισκέπτης λοιπόν, όταν βρίσκεται στον χώρο αυτό έξω, στη συνέχεια περνάει στο μουσείο, βλέπει τα αντικείμενα και έτσι μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα. Στις άλλες χώρες όμως, μουσείο είναι κάτι σαν μια γκαλερί πολυτελείας, αποθήκη πολυτελείας, όπου εκτίθενται διάφορα αντικείμενα από διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, είναι σαν να πάρεις έναν άνθρωπο να κόψεις τα δάχτυλά του από ένα χέρι, να τα στείλεις στην Αυστρία, το πόδι του στην Αμερική, το κεφάλι του στη Γερμανία. Διάφορα αντικείμενα. Είναι μια τελείως διαφορετική αντίληψη, η οποία βέβαια ξεκινάει από πολύ παλαιότερες εποχές, όταν υπήρχαν αυτοκράτορες και βασιλείς, όπου η ζωή του ανθρώπου δεν είχε αξία. Άρα δεν ήταν αντιληπτό και κατανοητό ποια είναι η αξία του πολιτισμού, η συνέχεια της ιστορίας. Δεν ενδιαφέρονταν για τους ανθρώπους, τη ζωή τους, την ιστορία του ανθρώπου, παρά μόνο να κατέχουν αντικείμενα τα οποία ήταν σαν να έχουν πέσει από τον ουρανό.
Πολύ σωστά αναφερθήκατε ως παράδειγμα με τα τμήματα του κορμού ενός ανθρώπου. Αυτό ακριβώς γίνεται, όπως γνωρίζετε καλά και εσείς, με αγάματα πολλές φορές. Το ένα πόδι θα καταλήξει αλλού, το άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου, το ένα χέρι σε μια γκαλερί ή οτιδήποτε. Και το κυριότερο είναι ότι ποτέ δεν θα μάθουμε ότι αυτά συνανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κορμό ο οποίος βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Άρα δεν θα μάθουμε ποτέ την ιστορία του. Θα έχουμε ένα όμορφο χέρι και ένα όμορφο πόδι να εκτίθενται κάπου. Εγώ συχνά φέρνω ως παράδειγμα στους φοιτητές μου το παράδειγμα του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας, του τάφου του Φιλίππου, του Δευτέρου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λέω, φανταστείτε, αφού τους δείχνω τα ευρήματα, φωτογραφίες του αείμνου του καθηγητή Ανδρόνικου με τα ευρήματα μέσα, πριν αρχίσουν να φερούνται και να σταλούν στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Φανταστείτε, λέω, αν είχαν φτάσει πρώτα οι αρχαιοκάποιοι. Έχουμε δύο χρυσές λάρνακες. Η μία Θα πετούσαν τα οχτά που βρέθηκαν μέσα. Πιθανότατα καταστρεφόταν και το ύφασμα. Βρέθηκε μέσα στη μία της πριγκίπισσας, της βασίλισσας. Και η μία χρυσή λάρνακα θα κατέληγε, ας πούμε, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Η δεύτερη χρυσή λάρνακα θα κατέληγε στο Λούβρο ή στο Βρετανικό Μουσείο, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Το χρυσό στεφάνι, το ένα, θα κατέληγε στο Τόκιο ή στο Μόναχο και θα βγαίνει σε πληστηριασμό. Και ποτέ δεν θα μάθαινε κανένας, γιατί δεν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν αποδείξεις, ότι όλα αυτά συνανήκουν, ότι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, στον ίδιο τάφο, και επειδή αυτά τα αντικείμενα συνδιαλέγονται μεταξύ τους και χρονολογικά και στιλιστικά και τεχνοτροπικά και πολιτικά και αρχαιολογικά και ιστορικά, από αυτή τη συνύπαρξη και αυτό το διάλογο μεταξύ των αντικειμένων, επειδή βρέθηκαν μαζί και φροντίστηκαν μαζί ως μία ενότητα, ως μία ομάδα, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον τάφο Μακεδόνα Βασιλέως και πιθανότατα του τάφου του Φιλίππου του Δευτέρου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή λοιπόν η πολύτιμη πληροφορία ουδέποτε θα έφτανε στα χέρια μας, εάν πρώτοι είχαν μπει αρχαιοκάπηλοι μέσα σε αυτό το τάφο. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάμπολα από περίφημα αντικείμενα εξαιρετικής αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Ένας αρχαιολόγος δεν επιτρέπεται να κάνει αποτίμηση οικονομική των αντικειμένων. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διακίνηση των αντικειμένων, όσοι έχουν στόχο το οικονομικό κέρδος και μόνο, ενώ διατείνονται ότι τους ενδιαφέρει και η ομορφιά των αντικειμένων και η τέχνη γενικότερη. Όμως δεν θα ασχολούνταν καν με αυτά αν δεν υπήρχε ένα ταμπελάκι με μία τιμή δίπλα στο κάθε αντικείμενο. Λοιπόν, εμάς λοιπόν ως αρχαιολόγους μας ενδιαφέρει το περιβάλλον στο οποίο ανεβρέθηκαν αυτά τα αντικείμενα, το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, το αρχαιολογικό περιβάλλον, το context όπως ονομάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, το οποίο είναι αυτό που δίνει την πραγματική αξία στα αντικείμενα, που είναι μόνο ιστορική και αρχαιολογική και αυτή θα πρέπει να είναι πάντοτε και όχι οικονομική.
Tous ces bijoux que le temps nous a volés pendant nos coups comme autant de regrets. À qui la faute si on est là sans personne?
Dieu qui ferme et Dieu qui ci abandonne.
Reste une chanson, un air qui nous revient.
Et si ricordi che la venia di Chida. Pousse loin nos chagrins, nos désirs, mais le vent ne peut rien contre nos souvenirs.
On les chasse, ils reviennent, on a des larmes dans les yeux. On n'oublie rien, surtout pas ce que l'on fuit.
Zagnanda, disole, chadibilia.
Tous ces absents disparus dans la nuit.
Oh, elle y a moi, biuria, vabulta. fosse loin, mon chagrin de désir. Et le vent ne peut rien contre nos souvenirs.
Το έργο της αρχαιολογίας είναι ακριβώς αυτό. Για την εποχή της ζωής του ανθρώπου στη γη που δεν έχουμε γραπτά κείμενα, ώστε να γνωρίζουμε ποια ήταν η ζωή των ανθρώπων, προσπαθούμε μέσω των αντικειμένων που βρίσκουμε ή των μνημείων ή των καταλήπων ενός οικισμού να μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Ο άνθρωπος είναι το ενδιαφέρον μας. Ο άνθρωπος είναι το ενδιαφέρον όλων. Γι' αυτό λοιπόν και στις ειδήσεις καμιά φορά όλου του κόσμου αλλά και τις ελληνικές εκπλήσουμε δυσάρεστα όταν ακούω βρέθηκε άγαλμα, βρέθηκε ένα χρυσό αντικείμενο, βρέθηκε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο αυτής της αξίας. Δεν υπάρχει αξία. Και καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε κλεπταποδόχοι ούτε κλέπτες ο κόσμος, αν μας ενδιαφέρει μια τιμή. Ενδιαφέρει αυτούς, όπως είπατε και εσείς, που πρόκειται να τα πουλήσουν, να τα αγοράσουν. Πώς είναι δυνατόν όμως να αποτιμούν κάτι τη στιγμή που δεν γνωρίζουν τα στοιχεία. Για παράδειγμα, να σας πω εγώ κάτι για ένα όχι πολύ εντυπωσιακό αντικείμενο. Πολλά χρόνια πριν, όταν έκανα εγώ, εκπονούσα δική μου διδακτορική διατριβή σε χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για τη μελέτη μου σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία λίθινων μικροαντικειμένων της Μυκηναϊκής εποχής. Μελετούσα σε στερεοσκόπιο πολύ μικρών διαστάσεων αντικείμενα από ημιπολίτιμες πέτρες, πώς είναι οι χάντρες, τα κουμπιά. Υπήρχαν και σφραγιδόλιθοι που είχαν σχέδια.
Σύμβουλός μου τότε στα θέματα τεχνικής και εργαλείων λίθινων μικροαντικειμένων ήταν ένας εξαίρετος τεχνίτης σχεδιαστής κοσμημάτων που νομίζω ότι για εκείνον ήταν η πρώτη φορά που μελετούσε προϊστορική συλλογή και έκτοτε το έκανε έργο ζωής του, τη μελέτη προϊστορικών τεχνικών μεταλλοτεχνίας και λιθοτεχνίας, ο οποίος εργάζεται στενά πια με ομάδες αρχαιολόγων, ο Άκης Γκούμας.
Κάποια στιγμή έμεινε και εκείνος πια άναυδος όταν παρατήρησε ότι το ίχνος που είχε αφήσει το εργαλείο πάνω στο σφραγιδόλιθο, γιατί αυτό κοιτούσαμε, τα ίχνη των εργαλείων, ώστε μπορέσουμε να ταυτίσουμε εργαλεία, να σχεδιαστούν τα εργαλεία. Είχε γίνει το σχέδιο πάνω στην ημιπολίτιμη πέτρα, που είναι σκληρή, με μία κίνηση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι το σπουδαίο αυτό χέρι, ο τεχνίτης αυτός, καταρχήν δούλευε σε εξωτερικό χώρο, γιατί δεν υπήρχε τεχνητό φως. Δεν είχε την ειδική μύτη από διαμάτι που είναι τώρα. Δεν είχε ηλεκτρική κίνηση. Κατάφερε και έκανε το σχέδιο αυτό με μία κίνηση χωρίς να σηκώσει το χέρι του, χωρίς να το ξαναπεράσει. Λέω λοιπόν, για ένα τέτοιο αντικείμενο, ποια είναι η τιμή? Η τιμή ποια είναι? Του χρόνου και της πείρας του ανθρώπου που βρήκε το ορυκτό πρώτα, εκείνο ο οποίος το δούλεψε, το τρόχισε, τα χρόνια που πέρασε ο σχεδιαστής, ο λιθοξός, να μαθητεύσει, το ότι δούλευε έξω, τι θα χρησιμοποιεί το αυτό το αντικείμενο που δεν το γνωρίζουμε.
Έτσι ακριβώς. Κανένα αντικείμενο δεν φέρει και δεν πρέπει να φέρει ποτέ καμία τιμή όσον αφορά την οικονομική του αποτίμηση. Η μόνη αξία είναι μόνο ιστορική και αρχαιολογική, καμία άλλη. Αυτή η οποία προσφέρει την ερμηνεία του παρελθόντος, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, της ανθρώπινης παρουσίας, για όσο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε πάνω στη γη και θα βρισκόμαστε και στο μέλλον. Αυτή είναι η αποστολή της αρχαιολογίας και αυτές είναι και οι ηθικές κόκκινες γραμμές οι οποίες δεν θα πρέπει ποτέ να διαπερνούνται. Δυστυχώς, όμως, ζούμε σε έναν κόσμο που τα πάντα αποτιμώνται σε χρήμα. Οι ηθικοί φραγμοί αυτοί βλέπουμε στην καθημερινότητά μας σε διεθνές επίπεδο ότι συστέλλονται και διαστέλλονται κατά το δοκούν. Πολλές φορές μένουν ατιμώρητες όσες φορές έχουν παραβιαστεί. Πολύ περισσότερο στο χώρο της αρχαιοκαπηλείας και σε όσους συμμετέχουν στη διακίνηση των αντικειμένων αυτών, ενώ παντού προτάσσεται πλέον η οικονομική αξία των αρχαιοτήτων, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο πουλάει, ακόμα και από όσους δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά δυστυχώς έχει επικρατήσει σε τέτοιο βαθμό που παρασύρονται και εκείνοι, ασυναίσθητα, και το κάνουν. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον τύπο εν πωλής. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσει ο κόσμος και μάλιστα από νεαρή ηλικία, και αυτό είναι δουλειά των αρμοδίων υπουργείων κάθε χώρας, ούτως ώστε να, σε σχολεία να μπει το μάθημα, το ως μάθημα, να εκπαιδεύονται τα παιδιά για το τι είναι σωστό να λέγεται, πώς γίνεται η σωστή έρευνα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει οικονομική αποτίμηση καρφιτσωμένη με ταμπέλα δίπλα σε αντικείμενα πολιτιστικής αξίας που προέρχονται από το απότερο παρελθόν, αρχαιότητες για παράδειγμα κλπ. Ούτως ώστε να διαμορφωθεί ή να επαναδιαμορφωθεί μία σωστή νοοτροπία, η οποία θα αποτελέσει την ουσιαστική βασική νοοτροπία διεθνώς. Πέραν των όποιων βελτιώσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν και σύντομα θα πρέπει να εμβλύνει στο νομικό καθεστώς και στο επαγγελματικό καθεστώς τόσο των μουσείων όσο και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της αγοράς, του εμπορίου, του διεθνούς εμπορίου και όλων όσων εμπλέκονται και έχουν βρεθεί πολλάκι να εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης αρχαιοτήτων. Οπότε δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω και να υπαξίσω με ό,τι είπατε βεβαίως. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αποτυχθεί σε αξία ο κόπος, η δουλειά, η τέχνη, μόνο και μόνο από την έβρεση και διακίνηση στην αγορά ενός από τα προϊόντα όλης αυτής της διαδικασίας.
Something to regret, something we should.
Αναφέρθηκα πριν σε ένα αντικείμενο που ίσως κάποιος δεν θα το πρόσεχε με την πρώτη ματιά, ένα μικρό σφραγιδόλιθο. Είμαι σίγουρη όμως ότι εσείς μπορείτε να πείτε πιο πολλά, για παράδειγμα, για ένα πολύ επιδέξιο χέρι, το οποίο δούλεψε το Αγίο του Εφρόνιου.
Ναι, έχουμε μία καταπληκτική περίπτωση βεβαίως εδώ. Αναφέρεστε, είμαι σίγουρος, τον κρατήρα που ζωγραφίστηκε από τον αξεπέραστο Αθηναίο Αγιογράφο στα τέλη του 6ου και αρχές 5ου αιώνα π.Χ., τον Εφρόνιο. Ευτυχώς υπέγραψε πολλά από τα αγγεία του, όχι όλα, και έτσι γνωρίζουμε το όνομά του. Σε πολλές περιπτώσεις και προγενέστερων αλλά και μεταγενέστερων εξαιρέτων καλλιτεχνών Ελλήνων, αρχαίων Ελλήνων, από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο Αθηναίων όπως ο Εφρόνιος, δεν υπέγραψαν τα αγγεία τους ή τουλάχιστον δεν έχει βρεθεί έστω και ένα που αποδίδεται στους ίδιους, ούτως ώστε να διασώζεται το πραγματικό αρχαίο όνομά τους και έτσι τους έχει δοθεί συμβατικό όνομα. Αλλά ευτυχώς στην περίπτωση του Εφρονίου το γνωρίζουμε αυτό και ένα από τα αγγεία του είναι απαράμιλης τέχνης και είναι ο κρατήρας, ο λεγόμενος του Σαρπιδόνος, ακριβώς επειδή τη μία από τις δύο πλευρές απεικονίζεται ο θάνατος του ήρωα Σαρπιδόνα από ένα χωρίο της Ιλιάδος και πώς τα δίδυμα αδέρφια, φτερωτά αδέρφια κατά την ελληνική μυθολογία, ο ύπνος και ο θάνατος σηκώνουν το σώμα του νεκρού μόλις Σαρπιδόνος που πολεμούσε στο πλευρό των προών και προκειμένου να το μεταφέρουν στη Λυκία, στην Μικρά Ασία δηλαδή, και να ταφεί εκεί. Πρίγκιπας, ο νεκρός Σαρπιδόν. Μόλις το είδε ο καθήλυνικος τότε, παγκοσμίως, ο Ντίτριχ φον Μπόθμερ, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της Συλλογής Αρχαιοτήτων στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, είπε ότι αυτό έγινε με μία γραμμή μόνο, χωρίς να ανασηκωθεί το εργαλείο, όλη η παράσταση, με μία μόνο κοντιλιά, χωρίς να ανασηκωθεί το εργαλείο από τον υγρό πυλό. Φανταστείτε ότι ο Εφρόνιος είχε ακόμα υγρό το αγγείο, όπως το είχε δώσει ο αγγειοπλάστης, και γκρίζο, διότι δεν υπήρχαν πια ακόμα τα χρώματα τα οποία αναδεικνύονταν μόνο κατά την όπτιση του αγγείου, δηλαδή μόνο αφού είχε μπει μέσα στον κλίβανο προκειμένου να ψηθεί και έτσι να αρχίσουν ανάλογα με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται εκεί σε διάφορες βαθμίδες και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά την όπτιση του αγγείου να αναδεικνύονται διαφορετικών ειδών χρώματα και αποχρώσεις. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά ο Εφρόνιος στα τυφλά στην κυριολεξία με μία μόνο κίνηση ζωγράφισε όλη αυτή την λεπτομερέστατη παράσταση και απέδωσε το αγγείο πίσω στον αγγειοπλάστη προκειμένου πριν στεγνώσει ο πυλός να μπει μέσα στον κλίβανο και από εκεί και πέρα ήταν θέμα και της τεχνικής του αγγειοπλάστη ούτως ώστε να χειριστεί τον κλίβανο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην χαλάσει το αγγείο, να μην σπάσει, να ψηθεί σωστά, να αναδειχθούν όλα τα χρώματα σωστά, να ανοιγοκλίνει τις οπές του κλιβάνου ώστε να αερίζεται σωστά και να εξαερίζεται ο χώρος ούτως ώστε συγκεκριμένα χρώματα να βγουν στην επιφάνεια του αγγείου μόνο όταν συγκεκριμένο ποσοστό άνθρακος ή οξυγόνου έμπαινε μέσα στον κλίβανο ή έφευγε αντίστοιχα. Όλη αυτή μια διαδικασία η οποία μόλις τις τελευταίες δεκαετίες μπόρεσε να ερμηνευτεί από εμάς του σύγχρονους για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το μεγαλείο της εφευρετικότητας της τεχνικής αλλά και της τέχνης των αρχαίων Ελλήνων αγγειογράφων και αγγειοπλαστών και κεραμοποιών. Όλο αυτό είχε ως προϊόν σε αυτή τη μία και συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το συγκεκριμένο αγγείο, τον Καλλικωτό κρατήρα που απεικονίζει τον θάνατο του Σαρπιδόνος. Δυστυχώς, το αγγείο αυτό και νομίμως κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας είχε εμπορευθεί από την αρχαία Ελλάδα, από την Αθήνα προς την αρχαία Ετρουρία, δηλαδή στο βορειοδυτικό τμήμα, δυτικό τμήμα της Ιταλίας, της σημερινής Ιταλίας, ετέθη στον τάφο κάποιου πλούσιου Ετρούσκου, ο οποίος πιθανότατα το παρήγγειλε απευθείας από τον Εφρόνιο στην Αθήνα να δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη παράσταση, ακριβώς επειδή του άρεσε. Δυστυχώς όμως, λαφρανισκάφη, αυτό το αγγείο, βρέθηκε σπασμένο μέσα στον τάφο όπου είχαν μπει Ιταλοί αρχαιοκάφυλλοι Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1971. Περισυνέλεξαν ευτυχώς όλα τα κομμάτια και διακινήθηκε μέχρι να πωληθεί μερικούς μήνες μετά στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Έτσι λοιπόν αυτό το αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής τέχνης έγινε σύμβολο κατά της αρχαιοκαφυλλίας, διότι έγινε το πλέον γνωστό διακινηθέν αντικείμενο παρανόμως. Και ήδη από το 2008 έχει επαναπατριστεί επιτυχώς στην Ιταλία, έχει έρθει και έχει εκτεθεί το 2008 στο Μουσείο Ακροπόλεως, το νέο Μουσείο Ακροπόλεως, και μάλιστα η έκθεση αυτή, η απολυκοινού έκθεση με τις Ιταλικές αρχές των αντικειμένων που εμείς φέραμε για την Ελλάδα τότε από τον Γκετή και τη συλλογή Σέλμπι Γουάιτ και άλλες αρχαιότητες που επέστρεψαν λόγω εργασίας άλλων ομάδων εντός του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Από κοινού με τις Ιταλικές αρχές και αντικείμενα τα οποία εκείνοι είχαν επαναπατρίσει, ήταν η πρώτη έκθεση που δημιουργήθηκε από συστάσεις του νέου Μουσείου Ακροπόλεως, που αυτό έστελνε ένα συγκεκριμένο μήνυμα τόσο όσον αφορά τη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνος, όσο και ως χώρα δική μας τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουμε το εξής απαρέγκλητα όσον αφορά τη διεκδίκηση οποιοδήποτε παρανόμως αντικειμένου που έχει εξαχθεί δηλαδή από τη χώρα παρανόμως. Φάτος υπάρχει μία περίπτωση. Είχε βρεθεί τα τελευταία χρόνια ένα Αιγυπτιακό αγαλματίδιο στη Δανία και είχε παραδοθεί στις αρχές από κάποιον ο οποίος έκανε βόλτα το σκύλο. Όλοι διερωτώνται πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει στη Δανία κατά τα αρχαία χρόνια κλπ. Η απάντηση με βάση τις περιγραφές του ανθρώπου που το παρέδωσε κάνοντας βόλτα το σκύλο του ήταν ότι τελικά είχε βρεθεί σε ένα χώρο ο οποίος προηγουμένως για δεκαετίες ήταν χώρος απόθεσης σκουπιδιών. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτό ήταν σε κάποιο σπίτι, σε κάποια ιδιωτική συλλογή αν θέλετε, ή ήταν ένα μεμονωμένο αντικείμενο το οποίο είχε ληφθεί ως σουβενίρ από κάποιο ταξίδι στην Αίγυπτο και για κάποιο λόγο είχε αδειαστεί εκεί ως περιττό, χωρίς να καταλαβαίνουν την αξία του προφανώς, την ιστορική και αρχαιολογική αξία και μόνο και είχε αποτεθεί εκεί πεταμένο μαζί με άλλα αντικείμενα της οικίας αυτής. Ως που πέρασαν τα χρόνια και κατόπιν τυχαία, ευτυχώς τουλάχιστον έστω και έτσι, βρέθηκε και περισυνελέγει. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πιθανό αρχαιότητες οι οποίες έχουν ξεκοπεί εντελώς από το αρχαιολογικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν και ανήκουν, να έχουν βρεθεί με αφάνταστους τρόπους στην άλλη άκρη του κόσμου, που όμως επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εν εξαιρέτως, υπάρχει η αντίστοιχη έρευνα με κάθε λεπτομέρεια, ούτως ώστε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαιότητες αυτές φτάνουν σε ένα περιβάλλον που, με το οποίο δεν έχουν φαινομενικά απολύτως καμία σχέση αρχαιολογικά ή ιστορικά. Πλην όμως αυτός ο τρόπος και η ανάδειξή του και η επιβεβαίωσή του σε εμάς να δώσει πολύτιμες πληροφορίες κάθε τέτοια λεπτομέρεια για τους τρόπους που ακολουθούνται σήμερα ή στη σύγχρονη εποχή γενικότερα όπου ταξιδεύουν αυτά τα αντικείμενα, νόμιμους και παράνομους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μεγάλη χαρά μου δώσατε και έμαθα κι εγώ και νομίζω και οι ακροατές μας μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα από εσάς και από το έργο σας.
Η χαρά είναι δική μου. Σας ευχαριστώ και εγώ και πάλι για την πρόσκληση, τους ακροατές σας για την υπομονή και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη χαρά μου να βρεθούμε από κοντά και να τα πούμε και στη Δανία πάλι.
Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, εδώ έληξε η τελευταία εκπομπή μας για φέτος. Θα είμαστε πάλι μαζί τη νέα χρονιά, τον Ιανουάριο. Πολλές ευχές ως τότε.
τις ενοχές και ανακρίσεις, εποχές για λεφτά, άπατος στα χαμηλά, με θεούς φοβερούς, με θρησκείες τρομοκράτες, με ληστές στη Βουλή, αδιάφοροι χασί. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν, άλλοι στα διλήμματα. Ευδεστήσεις, παρεστήσεις, εντολές και αντιρρήσεις, αλλαγές στα ψηλά, ίδια συνταγή παιδιά, με κομμένα φτερά, με οράματα στημένα, αφανείς οδηγούς, αδιφάγους σοπαδούς. Φτάνω πως δεν ξέρω πουλάκια μου, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Εισοδηματίες, κεφαλαιούχοι, επενδυτές, αστήμενοι τους αγυρτίας, ηθικολόγοι, υποκριτές, μεταμφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, απατεώνες, νομοθέτες, θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι στα παράσημα, στα συρρίθια, στους μεγαλόσταυρους, κράχτες στα σκυλάδικα. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Τηλεοπτικά κόλπα με αστέρες παρουσιαστές στο πιάσο της πραγματικότητας. Εκλογική φάρσα με ψηφοφόρους ξύλινους. Η υποψήφια στη ντυμένη παλιά της στον χρόνο των πολιτικών ελευθεριών. Με δάκρυα στα ματιά τα βάσανα του κόσμου. Με πάθος για την καθότητα του έθνους και τη δόξα της πατρίδος. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα. Άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Πάθες, μεγαλεία και μια θηριώδη ανία, μπερδεμένα μυαλά και λογαριασμοί φωτιά, με τα χρέη ψηλά, τη ψυχή στα κόκκινα, τη λαγή στο σακί, βούλη τηλεοπτική. Αχ, κάνω πως δεν ξέρω μωρέ, πέφτω μες στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα.
Thank you.